Vítejte v debatě vědců a umělců. Dnes budeme mluvit třeba o levorukosti v pravěku, o tom, jak parazitické rostliny kradou gény. Dozvíte se třeba i, jaké jsou strategie lovu ve skupině zvířat. Příjemný poslech přeje Martina Mašková. Laboratoř. A než se dostaneme k tématům, které jsem avizovala, tak srdečně vítám své dnešní hosty. Vědu dnes mezi námi reprezentují Viktor Žárský, rostlinný fyziolog a buněčný biolog.
Dobrý den.
Také Petr Svoboda, který je molekulární biolog.
Dobrý den.
A srdečně vítám své herecké hosty, Lenku Kočišovou, která přijela z Olomouce.
Dobrý den.
A srdečně vítám také hudebníka a spisovatele Jana Buriana.
Dobrý den.
A když už jsem slíbila, avizovala jsem to, že budeme mluvit o našich dávných příbuzných, tak si představte, že na nálezu starém 1,8 tisíc let našli škrábance na předních zubech. Byl to nález našeho dávného příbuzného Homo habilis a vědci po podrobném prozkoumání těch značek na zubech vyvozují, že byl Homo habilis, nebo tento Homo habilis, pravák. Snažil se totiž kamenným nástrojem v pravé ruce uříznout potravu. Ten nález zubu je ze známého naleziště Olduvai v Tanzánii. Homo habilis se podle autorů studie svým pravolevým uspořádáním mozku podobal spíše nám než opicím. Což mě vede k první otázce na mé hosty vědecké. Co se to děje teda v našem mozku a zřejmě už co se dělo v mozku Homo habilis, že je tam to pravolevé uspořádání? Viktor Žárský začne třeba.
No, je to obtížné, protože to je otázka samozřejmě pro neurobiologii a znalce procesu, kterému se říká lateralizace neboli rozrůzňování polovin mozku. Všichni posluchači si umějí představit, že máme rýhu, která rozděluje mozek na dvě hemisféry neboli polokoule. A ten proces je velice zajímavý tím, že u, řekněme, našich živočišných předků k němu také dochází a dochází k němu poměrně náhodně. Že při vývoji, já jsem narazil na experiment s kuřaty, se dá ta lateralizace neboli rozrůzňování toho mozku se dá ovlivnit, ale víceméně ten výsledek je, že v těch přirozených populacích našich blízkých i vzdálených živočišných předků je těch praváků a leváků, nebo teda ty, kteří nemají ruce, tak se to dá studovat jiným způsobem, ale rozrůzněná pravá levá hemisféra je to 50 na 50. To, co je pozoruhodné na lidské populaci, a tím se odlišujeme i od lidoopů, je, že to není 50 na 50, ale 90 na 10. Takže skutečně ta preference pravorukosti mezi lidmi je jeden z výsostných znaků lidství.
Já jsem si to tak podrobně četla, celý ten článek, kde se snažili popsat, jak se snažil kamenným nástrojem v pravé ruce tenhle homo habilis uříznout potravu a levačkou tahal jídlo z úst. Je to dost složitá představa, jak to mohl všechno stihnout a zvládnout. Předpokládejme, že asi třeba ulovil nějaké velké zvíře, že a teď se ho potřeboval naporcovat. Ale co z vašeho pohledu, a teď se ptám třeba Petra Svobody, je jako zajímavé na tom, když víme, že Homo habilis už mohl mít tuhletu lateralizaci.
Vlastně to vychází z nálezu jednoho zubu, který byl popsaný, takže jak intenzivně k té lateralizaci docházelo, nevíme. Ale na tom objevu je zajímavé to, že je na tom vidět, že ten Homo habilis musel tu jednu ruku intenzivně používat a Homo habilis je, český překlad je člověk zručný, takže ty nástroje byly v těch nálezech objeveny, ale tady to ukazuje, že je skutečně používal intenzivně.
My jsme s Lenkou Kočišovou před naším pořadem pořád přemýšleli, jak mohl držet ten pazourek, nebo co to měl, že jo, v jedné ruce, v druhé ruce, to maso asi.
Jak k tomu ti leváci vlastně přijdou, že už je vlastně ani nezačlenujeme do toho evolučního vývoje? Vlastně to znamená, že takový levák má víc podobných rysů s opicí? Ono by to mělo svoji logiku, protože když se podíváme mezi herce, mezi režiséry, mezi dramaturgy a vůbec talentovaný lidi, tak je tam obrovské množství leváků. A když opice je praotec tady těch herců a talentovaných lidí, potom je to úžasná věc, protože taková opice je přece tvor extrovertní, zábavný. Lidi si kupují lístky, aby se mohli na takovou opici podívat. Takže vlastně já jako přeučený levák jsem teďka trošku v presu, protože jsem si myslela, že to předurčí mou skvělou kariéru. Být vlastně přirozeným levákem. Já myslím, že se budu muset podívat do rodinného alba na zjevné črty všech svých příbuzných a vybrat si, jestli teda jsem spíš z té opice nebo z Homo habilis.
Jen když cestujete, třeba i jako cestovatelský průvodce, tak napadá vás si někdy všímat leváctví a praváctví u svých klientů?
Tak úplně ne, ale vím, že tyhle ty menšiny jsou na tom vždycky špatně, protože všechny ty věci, co my potkáváme kdekoliv, jsou přizpůsobeny té většině. Takže to můžou být leváci, praváci, nebo taky vegetariáni, nebo taky lidi s nějakým postižením, nebo tak tyhle ty lidi všichni jsou ohroženi po cestách. Takže to s těma cestama souvisí. Já jsem jenom, když jste mluvil o tom leváci a praváci a o tom, jak se to pozná u zvířat, mě by strašně zajímalo, jestli můj kocour je pravák nebo levák, ale jak to mám zjistit?
To by se zřejmě dalo nasimulovat nějakým útokem na myš. Podle toho, z které strany se pohybuje, jestli se pohybuje zprava nebo zleva, tak by se dalo určitě spočítat, kolik těch útoků bude úspěšnějších vzhledem k tomu směru pohybu.
To já zkusím.
A když mu něco pověsíte, tak můžete počítat, kolikrát potom hrábne levou a kolikrát pravou pasku.
Děkuju, bezvadný. Tak z toho mám faktický pocit z toho pořadu.
Když jsme se tady dostali teda na takovou tenkou půdu v souvislosti našich s opicemi, se kterými samozřejmě nesouvisíme, protože my souvisíme opravdu spíš s tím Homo habilis, tak bych rád nekorektně upozornil na to, že ten proces toho rozrůzňování je daleko silnější u mužů než u žen.
Ve smyslu? Co z toho vyvodit?
V tom, že jsem upozorňoval, že je to lidský znak, ta rozrůzněnost hemisfér, a že až skoro by se dalo teda obhajovat, že v tomto slova smyslu tou vyšší rozrůzněností jsou muži více lidmi než ženy. Já samozřejmě to nechci provokovat feministky. Při určitých typech úrazů, které souvisejí právě třeba s obsluhou končetin, ženy rehabilitují podstatně lépe, protože jsou méně specializované ty hemisféry, takže skutečně tady jsou i některé výhody té nižší rozrůzněnosti.
Tak ještě než na nás přijde rozhlasová rada, jak rozlišujeme to, jestli ženy jsou více lidmi než muži nebo obráceně, tak se ještě zeptám ze přítomných vědců, třeba z Viktora Žárského, jak je to s tím přeučováním leváku na praváky, co vlastně nás nutí v našem mozku změnit?
No, připomeneme si, že vlastně ty hemisféry fungují křížem, že pravá hemisféra z hlediska motoriky například obsluhuje spíše levou část našeho těla, naopak té dělby práce a rozrůzněnosti je mnohem víc. A já nejsem neurobiolog, tak se neodvážím to dále komentovat. Sám jsem přeučený levák, ale mám přítele kvantového chemika Ivana, který byl velice silný levák. A jeho pokus o přecvičení na praváka vedlo ke vzniku neurózy. Takže ta lateralizace je tak silná, že skutečně přecvičování lidí, kteří mají geneticky podmíněnou tuhle tu lateralizaci směrem doleva, může vést ke vzniku neuroz.
Já myslím, že ty leváci, když teda nebudeme říkat opice, budeme říkat primáti, tak ty leváci jsou takový elitní primáti, zatímco ty praváci jsou ty banální primáti.
To je krásná představa. Mně se líbí i ta představa, že tady Homo habilis mohl být někteří leváci, někteří praváci. No a ještě je zajímavé, že jsme se taky vlastně v uplynulých dnech dozvěděli, že možná kromě neandertálců a denisovanů existuje další ta lidská větev, o které jsme dosud nevěděli. Takže kdo ví, jestli byli praváci nebo leváci? Na to se těším, jak to dopadne.
No, pokud bychom věřili na filogenetické souvislosti a pokud Homo habilis skutečně byl pravák, tak je velmi pravděpodobné, že všechny tyhle ty pozdější s námi související lidské populace měly tuhletu tendenci k praváctví.
Převážně.
A samozřejmě velmi zajímavá otázka je, proč vůbec ti leváci se objevují v populaci. A to se také studuje a ukazuje se, například, a to se dá dokázat v mnoha sportech a hlavně soubojového typu při šermu a podobně, že v konfliktu, když se bojuje, tak leváci mívají výhodu.
Zajímá, jestli se vždycky dá určit, že tenhle ten člověk bude pravák nebo levák. Jestli je to vždycky striktně vyhraněný.
Já myslím, že nemusí, protože vlastně u těch lidí ty vlastnosti jsou v celém rozpětí od těch striktních leváků až po ty praváky, ale mezi tím nejsou žádný ostrý hranice, takže určitě budou lidé, kteří nejsou vyhranění. A myslím si, že třeba někteří fotbalisté, kteří jsou skutečně obounozí a používají levou i pravou úplně stejně, tak budou možná třeba patřit k tomuhle typu.
A já jsem jaký typ, když umím psát zrcadlově?
To je typ narcistní.
Narcistní, aha, tak dobře. A co je můj spolužák? Ten uměl zase psát úplně stejně pravou i levou rukou. Což už si myslím, že je taková dovednost až cirkusanská.
To bude oportunismus.
Pojívám.
Ještě jedna věc, jste u toho psaní. Některé národy vlastně mají opačný styl psaní textů a píšou vlastně z prava do leva a možná třeba někdy v historii v téhleté populaci byla dominantní levorukost. Čiže pokud píšete pravou, opačně směr, jak si to mažete.
Napište grant.
A nebo leváci uměli číst a psát a praváci ne. Mě by na tom zajímalo to kvalitativní rozlišení, jestli někdo je lepší. Jestli mají nějaké odlišné schopnosti nebo něco takového. Protože takhle to vidím, jako že jsou to vlastně stejní druhy lidí a vlastně se nic tím nemění. Jako, tak jsem levák nebo pravák, je to jedno.
To záleží opravdu na prostředí, ve kterém žijeme. A já jsem zahlédl při přemýšlení o tomto tématu statistiku, která ukazovala, že v 19. století měli leváci daleko víc úrazů, že na těch prvních strojích, které spustili průmyslovou revoluci. To bylo všechno udělané na praváky a skutečně leváci daleko víc trpěli, protože to nebylo pro ně. Ale pak jsou ty mezní situace, boj, sport, kdy jde taky o přežití a jsou situace, kdy evidentně ten levák může mít velkou výhodu.
No tak to nás těší. Já se říkám, že už podávám při volejbale, že mi to jde nějak líp. Tak v dnešní rozhlasové laboratoři dostanou prostor i rostlinné obory, když tu dnes máme rostlinného fyziologa. A budeme mluvit o parazitu na rostlinách, kterému se říká záraza. Tenhle parazit dokáže krást svému hostiteli geny a pak je použije proti němu. Vědci z Pensylvánské státní univerzity sledovali 52 takových incidentů. Zjistili, že ty ukradené geny začaly fungovat, jako by byly parazitovi vlastní. Ono je to velmi důležité pro záchranu úrody. Zvláště ve třetím světě kvůli parazitům, kterým se říká striga, vadnou lány cukrové třtiny a našli bychom určitě i dost dalších jiných příkladů toho, jak je důležité umět bránit parazitům v jejich působení, aby se lidstvo uživilo aspoň v některých částech světa. Rostlinného fyziologa jsem jmenovala, takže Viktor Žárský má slovo jako první. Jak pak to dělá ten parazit, že vlastně odcizí geny svému hostiteli?
Pod slovem parazit si umíte představit různá ošklivá stvoření, ale ty parazity, o kterých dnes mluvíme, jsou také rostliny. Takže ten parazit, který tady škodí rostlinám, je sám rostlinou a je parazitem proto, že nemá schopnost fotosyntézy. Neboli to, že rostlinky jsou schopné žít ze vzduchu a vody, ze sluníčka, z nitrátů, z půdy, tak tyto rostliny tuto schopnost ztratily a nezbývá jim nic jiného, než parazitovat. A ty zárazy existují už miliony let, je jich spousta druhů. A žijí také u nás. Nejběžnější záraza, se kterou se posluchači mohou setkat, je takzvaný podbílek šupinatý, který roste i v okolí Prahy. A je to rostlina, která je taková bez zeleně, narůžovivěle, bílá. A mají různé hostitele. A jak vzniklo zemědělství někde v tom pozdním neolitu, v pozdní době kamene, tak se naučili tyhle ty divoké zárazy. Samozřejmě, když tady bylo krásné pole, nějaké rostliny, tak proč by si na to nešli taky pošmáknout. A to je moc zajímavý obor sám o sobě, sledovat vlastně tento přechod divokých parazitických rostlin, záraz, na rostliny, které se specializují na kultivované rostliny.
Tak to si tady tak představujeme postupně zárazu a budeme to dělat i dál v průběhu pořadu. Ale ještě, protože jsme začali tím skokem genů, tak poprosím vás, biologi, abyste mě to trošku objasnili, co se to tam mohlo stát. Petře Svoboda?
Tam jde vlastně o to, že ta záraza si vybere z DNA toho svého hostitele nějaký gen a ten si zabuduje vlastně do své vlastní genetické informace. To je to, čemu říkáme ten horizontální transfer, že vlastně ta genetická informace, která se v čase vyvíjí, tak se může vyvíjet občas i tak, že do té DNA se vnese cizorodý gen od někud a v tomto případě ta záraza si ho prostě vypůjčí od toho hostitele.
Ono samozřejmě rostlina si nevybere. Rostlina, jak má zapuštěná, to nejsou kořeny, tomu se říká haustoria. Ona opravdu vroste specializovaným orgánem. Dá se to možná ze všeho nejlépe připodobnit placentě, kde vlastně vysává z té hostitelské rostliny všechno. Ona opravdu je úplně závislá na té hostitelské rostlině. tak v rámci toho úzkého kontaktu mezi hostitelskou rostlinou a zárazou dochází naprosto spontánně a náhodně k výměně materiálu samozřejmě. Taky ta hostitelská rostlina je občas do ní vneseno něco z té zárazy, z toho parazita, a naopak tím, že ten tok živin zvlášť je naprosto jednostranně z hostitele do toho parazita, tak se občas tam dostávají kousky všeho možného. A to, co je zajímavé, je, že skutečně teda přitom dochází, tak jako v potravě je DNA a i my dostáváme kousky DNA do našeho těla, tak ta parazitická rostlina nasává i kousky DNA. A ta velká otázka právě byla, jakým způsobem se ty geny z toho hostitele dostávají do té zárazy. A je to teda proces náhodný samozřejmě, ta rostlinka si nemůže říct, já si vyberu tady tenhle gen, se mě hodí, tak potom šáhnu. Je to dlouholetý, tisíciletý evoluční proces, kdy náhodně dojde k přenosu genu a když se to té záraze hodí, tak se tam ten gen udrží. A velká otázka byla, jakým způsobem k tomu dochází. Ale ukázalo se zcela jasně, že v těchto případech přenosu z toho hostitele do té zárazy jde o to, že se kus DNA, celý fragment DNA, tak se přenese do té rostliny a má to tu výhodu, že ten gen si sebou nese regulační oblast.
No prostě přestěhuje se to po celých vagónech.
Ano, i s nádražím hlavně.
I s výpravčím.
I s výpravčím, to je důležitý, protože kdyby tam nebyl ten výpravčí, tak ty vagóny nejedou. Ale tím, že se to vezme z DNA i s tím výpravčím, tak je tam regulační oblast, která umožňuje, aby se ten gen vůbec projevil.
Jak tohle téma rostlinného parazitismu zaujalo, dnes jsme umělecké hosty, Jan Burian má slovo.
Mě by zajímalo, jestli ten hostitel a ten parazit teda z toho mají oba prospěch, anebo jestli má prospěch jenom ten parazit.
Tohle to je případ totálního parazitismu, kdy jediný prospěch z toho má ten parazit. A právě proto je to tak velký problém, že na Blízkém východě skutečně na polích, která jsou zamořená tou strigou, která je vlastně jedním z druhů skupiny záraz, tak to způsobí opravdu dalekosáhlou škodu na těch hostitelských rostlinách. Je zajímavé, že tady ty zárazy mají spoustu malých semínek a ta semínka se šíří samozřejmě, sedí v půdě. Normální rostlina klíčí, když ji dáme do vody vlastně. Ve škole, když děti dělají základní pokusy s klíčením, vezmou fazoli, strčí do vody, ona klíčí. Tohle to ta záraza nedělá. Tyhle parazitické rostliny, těm nestačí voda. Oni dobře se naučili evolučně, že kdyby vyklíčili a nebyla na blízku žádná hostitelská rostlina, tak je s nimi konec. Takže pro jejich vyklíčení je neuvěřitelně důležitý signál z okolí, že tam jsou rostliny, a ten signál byl identifikován a vedl vlastně potom k objevu celé velké skupiny nových rostlinných regulátorů, kterým se říká strigolaktony podle té strigy. Takže parazitické rostlinky vyklíčí až ve chvíli, kdy ucítí, že opravdu je na blízku nějaká rostlina, na kterou se mohou přisát.
To znamená, že vědci teď chtějí to těm zárazám zarazit?
Je to tak a my sami jsme vstoupili teď na poslední chvíli do takového většího evropského projektu, kde se tím zabývají prakticky. Je to veliký téma, protože škody na úrodě jsou obrovské. A například jeden z postupů, který se opravdu testuje, je, že dokud nevyklíčí ta plodina, tak se to pole opůsobí těmi strigolaktony. Takže ti zemědělci podvedou ty parazitické rostlinky, nechají je vyklíčit a oni uschnou, protože se nemají čeho chytit. A pak teprve jde ven ta vlastní úroda a ten problém je veliký a ve skutečnosti se do toho investují velké prostředky, aby se ten problém mohl řešit.
A tak takovýhle velký vědecký projekt, dostane se to prostě na vzdálená políčka?
To záleží na konkrétních možnostech a hlavně účinnosti toho působení. Problém třeba toho přístupu, který jsem zde popsal, je v tom, že ty strigolaktony jsou drahé. Takže tam naráží ta praktická aplikace na cenu toho vlastního působení, ale viděl jsem dokument, kde opravdu právě praktické testování na poli probíhalo v jedné africké zemi, takže ti biologové, kteří se zabývají tímto výzkumem, tak velice těsně v těchto projektech, i když to jsou často projekty základního výzkumu, tak spolupracují s těmi místními zemědělci. To je naprosto esenciální.
Ještě důležité si uvědomit, jak ta činnost, ta krádež, je hluboce zakořeněna ve všem živém. Jo? Protože jsme, je nám jasné, že kradou lidi, kradou zvířata, kradou se nápady, patenty, jo, myšlenky, ale že je to i v genech. No my nemáme vůbec žádnou šanci nekrást.
Mně to teda připadá, že to je strašný horor, když člověk odhlídne o to, že jsou to rostliny, tak je to prostě organismus, který si vyčíhá, počká, pak prostě se zanoří a začne vycucávat, to je skoro jako vetřelec.
A nejstrašnější na tom je, kdyby měli posluchači možnost si někde najít fotografii právě té strigy, podle jména, to zní hrozně, je to krásně kvetoucí rostlina. Klidně byste si ji dali do vázičky na stůl, nádherné růžové květy.
To mě velmi připomíná situaci, když jsem studovala na JAMU činoherní herectví. My jsme měli pro tento typ chování i název. Říkali jsme tomu novodobý punk, protože jsme měli spolužáky, kteří rádi chodili na brigády, aby si vydělali nějaké peníze. A pak jsme měli partu lidí uvnitř třídy, která parazitovala na těch, kteří ty prachy jakože měli. Jo? To znamená, že otevřeně říkali, já je nepotřebuju, já mě stačí tam ze sekáče něco si jako vydobit, jo, někam se jde na pivo, tak vždycky někdo jako zaplatí. Jo? A tady toto se rozšířilo velmi velkým způsobem a nejde to vykořenit.
Což mě vede ještě k poznámce na závěr, že takové ty bakterie, ty si stěhujeme ze sebou geny úplně běžně a tady to máme u rostlin a vlastně se tomu divíme a zase bychom se tak divit nemuseli, ne?
Já myslím ještě, že by chtělo posluchače trošku uklidnit, že u těch živočichů se to takhle neděje, že pokud budou jíst to rajče nebo budou jíst tu okurku nebo ten zelený salát, tak ty geny se jim do té jejich DNA prakticky nedostanou.
Tak já bych chtěl říct taky, že není pravda, že kradou všichni.
Hosty dnešní debaty vědců a umělců jsou Lenka Kočišová a Jan Burian a vědci Viktor Žárský a Petr Svoboda. Badatelé z Austrálie objevili, že mléko z vačnatce zvaného ďábel medvědovitý by se mohlo hodit pro výrobu léku proti bakteriálním infekcím. Šlo by tedy o přírodní alternativu k léčivům, na která si mikroby zvykly. Mláďata ďábla medvědovitého se po krátkém těhotenství matky, 30-denním, vyvíjejí ve vaku. A mléko, kterým se krmí, obsahuje několik účinných peptidů, které právě působí jako přírodní antibiotika. Téhle skupině bílkovin se říká katelicidiny. Zřejmě je potřebují, aby se ve vaku ubránili infekcím. To je jako když, že jo, děti jdou do školy, tam prostě nesou si v tom svým váčku oblečení, že jo, a ono to pak úplně čistý není, tak to je takové možná trošku jenom legrační přirovnání toho, co se děje v tom vaku vačnatce ďábla medvědovitého, kterému se jinak taky říká tasmánský čert. Tak tedy přírodní antibiotika, jedno krásné téma, jestli jsem dobře pochopila, milí biologové zde přítomní dnes ve studiu, ono je to velké množství těchto účinných látek pro vačnatce speciálně. Takže ten vak je důležitý. Petr Svoboda má slovo.
Mláďata vačnaců se narodí relativně velmi brzo, musí přelézt do toho vaku a nemají ještě vyvinutý kompletně imunitní systém. A v tom vaku se vlastně přicucnou na mléčnou žlázu a trvá poměrně dlouho dobu, než se tam vyvinou. Vlastně během té doby jim ta matka poskytuje ochranu vůči infekcím tím, že vlastně do toho mléka produkuje rodinu proteinů, jsou to malé proteiny, které jsou schopné se vázat na povrch bakterií a dělat do nich díry a tím pádem ty bakterie zabíjejí. A vlastně tím, že je to pestrá rodina, nebo je to jedna rodina z různých variant těch krátkých proteinů, tak se vlastně mohou měnit v čase a neustále se adaptovat a z nich se vybírají ty, které jsou proti bakterii neúčinnější, protože samozřejmě pokud jsou účinné, tak to mládě přežije a tím pádem vlastně je vybrané, vlastně dochází k přirozenému výběru těch neúčinnějších antibiotik.
Běda, tak my se tady trápíme s tím, že nezabírají antibiotika, že jo, téma celosvětové. A ono pak je spousta takových krásných přírodních látek, třeba u včel.
Pro mě to je vždycky taková otázka, jestli ta příroda sama neví, co má vlastně dělat. A my tak jenom přihlížíme a když začneme do toho zasahovat, tak bude průšvih. Plyne z tohohle toho něco praktického?
Můžeme vypůjčit si DNA toho tasmánského čerta, vzít tyhle ty geny a vložit je do buněčné kultury někde na misce a tyhle ty proteiny umělé vyrábět.
Vezmete si od něj DNA, to znamená, že ho bodnete do ruky, vezmete si kousek něčeho nebo vlas? Nebo je...
Stačí, když narazíte nějakého přejetého na silnici, tak z něho tu DNA dostanete taky.
Petr Svoboda tady před chvilinkou se zmínil o tom, že ten ďábel medvědovitý je ohrožený.
Ono mu hrozí vyhynutí a to je hrozně zajímavý případ, protože oni trpí velmi speciálním typem rakoviny. Oni se při páření vlastně koušou a tohle to je speciální buněčná linie, která se z ničeho nic objevila a funguje jako metastázující rakovina. A takže oni, když se spolu páří a koušou se, tak vlastně ty buňky se přinesou z jednoho na druhého a způsobí jim strašné problémy a vlastně oni na to hynou. Není na to léčba a vlastně jediná šance teďkon je oddělit co nejvíc těch zdravých čertů od té nemocné populace, vyloženě umístit je za bariéru a počkat a tomu zbytku se nedá pomoct, tam se bude čekat, dokud vlastně nevyhynou. Část se jich, myslím, převezla i na australský kontinent, aby byli ochráněni, protože pokud by v tomhle případě nezasáhnul člověk, tak ten čert by vyhynul na tuto rakovinu.
Tak doufejme, že mu teď pomůže i ta sláva spojená s objevem antibiotik v jeho vaku nebo mléku mateřském.
Já bych chtěla, aby vědci vytvořili rovnou vak, do kterého by se ten člověk vlastně mohl lehnout a místo neschopenky a trávení dnů v posteli s čajíčkama a antibiotikama by se mohli takhle vlastně zrelaxovat a vyléčit v tom vaku.
Nebo pít to mateřské mléko ještě. No,
ještě by to mohlo být vyživovaný, že jo? To už by byl naprosto ideál.
Co kdyby se třeba podařilo toho tasmanského čerta podojit? A vy byste si mohla koupit to mlíko v tom krámě. Protože léčí to mléko.
To mlíko v tom prášku prostě a budete dostávat 20 prášků denně normálně jako vždycky. Tak to je prostě prášky jsou prášky.
Ale zase, abychom ty prášky nedemonizovali, mě zaujalo vlastně to spojení přírodní antibiotikum. Máme vůbec nějaké nepřírodní antibiotikum? Základ je vždycky přírodní a že bychom se zase tak těch antibiotik neměli bát a buďme rádi, že vačnatci skýtají nové pole, protože vak nemají jenom ďáblové, ale taky klokani a kovalové taky tam patří. Kdo ví, co za strašně zdravé látky se nachází v těchto milých zvířátek.
Slibovala jsem objev a tady je. Díky zatím nejdůkladnější genetické studii 2500 bakterií v propustných usazeninách poblíž města Rifle v americkém Colorado našli vědci desítky nových bakteriálních druhů. Počet známých skupin bakterií na světě po průzkumu této lokality stoupl na dvojnásobek. V těch zkoumaných sedimentech se našli také zástupci 80% existujících bakteriálních kmenů. Čili jsme svědky mimořádné pestrosti života v jedné jediné lokalitě. Za chvíli začnu vyprávět ještě jeden související příběh, který se týká toho, kdy jedna bakterie převezme potravu, které se jiná vyhne. Ale ještě předtím otázka pro vědce. Pokud jsme se dozvěděli o 47 nových skupinách bakterií, je to unikát z vašeho pohledu?
Teprve v poslední době, v posledních několika letech máme nástroje, jak se dostat k bakteriím, které jsme dřív nemohli kultivovat v laboratoři. A dostáváme se k ním tak, že z toho vzorku z přírody, třeba z nějakého vrtu tady v tomhle případě, nebo ze vzorku, řekněme, z mořského dna, jsme schopni vyizolovat DNA. A potom, když přečteme vlastně všechny ty informace, které jsou v té DNA, které z toho vzorku dostaneme, tak jsme schopni poskládat dohromady DNA těch jednotlivých druhů a odhadnout, kolik druhů tam vlastně je.
Takže je to takový čtenářský kroužek.
Tak, ano, takový čtenářský kroužek tady zrovna na téhle práci, ten objem těch dat, těch prací, které bylo nutné provést, aby zkompletovali těch 2500 různých genomů, různých bakterií, tak to je obrovský kus práce, protože to není úplně jednoduchý ty sekvence číst a dávat dohromady, nebo jednoduše se dají číst, ale těžké je dávat je dohromady.
Jenom abych trošku pochopila tu lokalitu.
To jsou horniny, ve kterých je voda. Aha. Takže to je opravdu taková vodonosná vrstva porezní horniny, která je schopná zadržovat spoustu vody. Typicky pískovce mají tuto vlastnost. Takže skutečně, jak říká pan kolega, tím hlavním vzorkem byl vrt. Tam byla převážně hornina a něco vody, která v té hornině je zadržena. A mně to připadá právě zajímavý taky z toho hlediska, že to je potenciálně biotop, místo, kde se vyskytuje život, který si můžeme představit na nějakých exoplanetách, pokud se uvažuje o o životě někde jinde v kosmu. Právě to ukazuje, že takovéto místo může být zabydleno velice, velice silně.
Nemusíme do kosmu, protože můžeme do Koloréda, jo?
No, to je ve vodě vlastně ve tmě bez přístupu kyslíku a ty bakterie tam dokáží vytvářet energie a přežívat.
Ten život všude si najde cestu.
No, já si zase nemůžu odpustit přirovnání. Tahle situace mě připomíná obyčejný raut na společenské akci. Tam ty různý lidi různých společenských vrstev a síly, moci, skupin, jo, chodí jak ty bakterie kolem toho stolu, snaží se nějak přežít a množí se a jich tam čím dál tím víc. No a vy asi budete mluvit ještě o tom metabolickém handoffu, že ano, což mě taky připomíná tady tuhletu situaci, která směřuje k tomu cíli, aby tam nic nezbylo, protože co zbyde, tak se pokazí. Ty nejsilnější bakterie v uvozovkách spořádají ty nejlepší kousky toho jídla. A pak ti druzí už čekají, než uvolní místo a zase spořádají ty kousky, co se zase líbí a chutnají jim. A takhle to pokračuje a pokračuje. A nic jiného k tomu nedokážu si vymyslet, jako zrovna tuhletu situaci, kterou zažívám na těchto akcích.
Já jsem folkový písničkář, já na žádné rauty nechodím. Mě fascinuje to, že se teď nachází voda na všech možných planetách a i v okolí a škoda, že se člověk nedožije toho, že se nedoví, jak to vlastně ve skutečnosti je. To bude trvat ještě nějakou dobu, že jo?
Oni by to asi zase byly nějaké bakterie, že jo? Nebo možná něco jiného, synice?
Je otázka, jestli na tom Marsu vlastně ten život, který tam je, tak jestli pochází z nějakého společného zdroje, to znamená, v tom případě by byl taky založený na DNA a vlastně ty organismy by se někdy na těch raných planetách šířily z jedné planety na druhou, ale to se nedá předjímat. Ten život může být založený na úplně jiném principu, než jaký známe ze Země. My máme prostě jenom jeden příklad života, který pracuje s informacemi, které jsou uložené v DNA a RNA nebo v těch nukleových kyselinách.
A existuje něco jako ta vesmírná biologie už, nebo ještě ne?
Existuje, ale vlastně je to svým způsobem velmi teoretický obor, který hledá vlastně podmínky a pravidla nebo principy, za kterých by ten život mohl existovat. Tahle ta biologie vlastně svým způsobem redefinovala, co to je život, protože pokud budete hledat život, který funguje na jiném principu než ten pozemský, tak pořád musí mít něco, kvůli čemu byste ho nazvali život, což bude nějaký přenos informací, nějaký energetický metabolismus, nebo vlastně musí to být otevřený energetický systém, který přenáší informace, nebo ty živé systémy, s kterými pracujeme nebo známe, tak mají schopnost evoluce.
Rozmnožování?
Reprodukce je vlastně přenosí informace.
A musí mít tělo, to je docela podstatné.
Až do toho ještě jednou takhle vstoupím naivně, může to být taky naopak, že třeba ty vesmírný, řekněme, živý organismy můžou být neúnosně větší, než jsme my. A my vlastně hledáme ty bakterie a je to třeba jako v Lemově Solaris, kde ten organismus byla celá planeta, která měla svůj vlastní život a my jsme to dlouho nevěděli, než to teda ty postavy z toho románu nakonec zjistili, tak může to být taky tak.
V rámci toho exobiologického přemýšlení tato možnost určitě taky existuje a myslím ale, že my jsme tak určeni tím naším porozuměním životu, že ti exobiologové ve skutečnosti byl jeden z prvních molekulárních biologů, který o tom začal vážně uvažovat. A je úžasné, že teď v posledních letech tahle ta možnost, že život vznikl někde jinde, a šířil se vesmírem, že skutečně se stává méně a méně fantastickou.
Já se musím vrátit k tomu Lemovi, protože on má jednu geniální povídku, kde právě mluví o tom, jak vzniklo lidstvo. A to vzniklo tak, že dva kosmonauti z nějaký jiný planety byly jim špatně a tak nazvraceli a naplivali a nechali to tam. Ještě tam k tomu nějak něco z náhodou přibylo a takhle vzniklo lidstvo. A je to taková trošku kritická záležitost, ale na druhou stranu, když se tak podívám kolem své, proč ne, že jo?
V 19. století byla taková hypotéza, že život je vlastně nemoc hmoty, takové pojetí světa, že tu krásu, krystalickou krásu vesmíru, kde všechno do sebe ostře zařezává, že život vlastně je taková plíseň divná na tom nádherném stvoření, taková nepravidelnost.
To je krásná teorie, děkuji.
No ale k té představě o tom rautu, bakteriální společenstva spolu spolupracují, jsou na sobě závislá. Když si tohle všechno přečtem, tak my jsme objevili nové bakterie, potvrdili jsme si, že spolu velmi spolupracují. Jak můžeme širšího vidění těch bakteriálních společenstv využít pro ochranu planety?
Já myslím, že v tuhle chvíli skoro nijak. protože tu planetu pořádně neznáme. Prakticky kamkoliv se podíváte a odeberete tam vzorek, tak tam najdete DNA mnoha neznámých organismů. Existovala třeba expedice Tara, která se plavila po oceánech a sbírala vzorky z různých míst. A prakticky kdekoliv zakotví a když se podívají prostě někam do nějakého hlubokomorského příkopu, tak jakýkoliv odkudkoliv vytáhnou vzorek, tak vždycky tam najdou nějakou DNA, která patří k něčemu, co ještě neznáme. A vlastně my nejsme schopni v tuhle tu chvíli odhadnout konkrétní počet těch organismů, jakým způsobem vlastně fungují, jak mají adaptované ty metabolismy, protože tyhle ty bakterie jsou velmi vynalézavé v tom, jakým způsobem vytváří nové chemické látky a jakým způsobem ty chemické látky produkují a co je odpad pro jednu tu bakterii, je potrava pro tu druhou. A tohle jsou vlastně mechanismy, které my v tuhle chvíli vůbec neznáme, protože my známe jenom tu genetickou informaci těch bakterií, z které můžeme zrekonstruovat jenom něco.
Ochotit si hejno bakterie by nám pomohlo s tím, co panel IPCC řeší hodiny a hodiny na svých zasedáních.
Takže jaké budou důsledky třeba globálního oteplování pro tyhle ty společenstva, jakým způsobem oni zareagují a budou se adaptovat na produkci těch svých látek a jak tyhle společenstva se budou dát vyvíjet, se v tuhle chvíli odhadnout vůbec nedá.
V malých rozměrech samozřejmě lidstvo práci mikroorganismů dávno využívá, že jo, kvašení, jak známo, je proces, který pro nás konají mikroorganismy, takže mikroorganismy nám už slouží po tisíciletí a hledají se nové možnosti, jak by mohly sloužit, například když jde o dekompozici biomasy buněčných stěn, to je obrovský potenciální zdroj třeba biopaliv, tak bakterie, které by dokázaly účinně degradovat celulózu nebo houby, takže tady je v takové malé škále. Já myslím, že si nemůžeme představit, že bychom byli schopni na planetární nebo nějaké větší škále využívat organismu k nějakým ekologickým manipulacím, ale rozhodně z hlediska budoucnosti některých technologií, tak řada mikroorganismů má určitě veliký potenciál a je to právě zajímavé z hlediska toho procesu, toho předávání, když jsme u toho rautu, tak ono někdy to vypadá taky tak, že ti, kdo tam přijdou první a většinu toho pozřou, tak jsou sami pozřeni.
Že to důkaz jakési slabosti, že tam jdete první, protože asi to nejvíc potřebujete. Že?
Tak ještě potom vítězí ta drzost, že jo, ve společnosti.
Ty bakterie nám pomáhají třeba i v takových situacích, jako když je, já nevím, po nějaké chemické továrně znečištěná nějaká krajina, nějaká oblast, tak vlastně my zaměstnáme bakterie, aby to pomohly uklidit, takže oni nám potom rautu ještě uklidí.
Já bych ještě k těm bakteriím řekl jedinou věc, kterou o bakteriích vím, a to mám od Václava Cílka, který kdysi řekl takovou zajímavou myšlenku, že lidi jsou tady proto, aby bakterie mezi sebou mohly rychleji komunikovat. A že ta zpráva, kterou si bakterie předávají třeba z Prahy do New Yorku, je dneska mnohokrát rychlejší, než byla dřív, protože bylo vynalezeno letadlo. Že?
Tak ono ještě těmi bakteriemi je to tak, že v našem vlastním těle máme víc bakteriálních buněk než našich vlastních. Když byste spočítali vlastně množství bakterií, které máme ve střevě, které nám pomáhají trávit, které si tam dopravíme z živých jogurtů a podobně, tak máme v našem vlastním těle víc bakterií než našich vlastních buněk.
To nám nevadí.
To nám nevadí.
Ty bakteriální populace jsou neuvěřitelné v tom, že skutečně oni mohou existovat právě proto, že jsou schopné navzájem si sloužit a předávat si některé metabolity, případně teda sami sebe. A jenom za těchto podmínek té spolupráce jsou schopné obývat případně nějaký nehostinný místo.
To je přece úplně stejný jako s náma se všema. Ano. My nejsme schopni existovat sami o sobě.
Přesně tak. Základem života je vzájemnost.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Tak teď jsme tady tak hezky mluvili o vzájemnosti a já teď budu mluvit o soupeření, protože vědci vytvořili matematický model, kterým se dá zjistit, kdy se predátorům vyplatí lovit jednotlivě a kdy ve skupinách. Rozhodování o tom, zda prozradit jiným zvířatům, že třeba vlk, lev nebo dravá ryba vidí kořist, znamená složité rozhodování. V případě zvířat není vědomé, ale instinktivní. Badatelé z Univerzity v Princetonu a také ze Stockholmu poukazují na jednoduché pravidlo, které pomáhá přiblížit toto komplexní chování a může přispět ochraně přírody. Tak já o tom vyprávím, ale ta základní věta, která měla zaznít na začátku, když mluvíme o tomhle pokusu, je, že zvířata loví jako osamělí vlci častěji ve chvíli, kdy nemají čas hledat kořist ani čas jí sníst. Oni to dokonce ty věci přirovnali k tajnůstkaření rybářů, který nám jako nechtějí říct, kde berou, a nebo houbařů, který nám nechtějí prozradit, kde mají tu svoji sbírku křemenáčů nebo čeho. Jak čtete tuhle zprávu z časopisu PLOS Computational Biology, vy vědci?
Té populaci těch organismů se vždycky musí ustalovat nějaká rovnováha a každý ten organismus je závislý na optimálním získání potravy nebo využití energie. A ty náklady, vlastně není jenom ta energie, ale taky ten čas. Každý ten organismus se musí adaptovat a on se neadaptuje vědomě, že by o tom přemýšlel, ale prostě ty vzorce chování, které jsou úspěšnější, tak se budou v té populaci udržovat. A potom to vyplývá z toho, jak velká je ta potrava, kolik energie stojí ulovit. Takže kdybych odhlídnul od těch zvířat a podíval se třeba jenom na lidskou populaci na lovce, tak jsou okamžiky, kdy se tam vyplatí lovy ve skupinách, protože ta potrava je veliká a jeden dokáže ulovit. Pak jsou případy, kdy zároveň ta hustota té potravy, ty soupeření mezi těmi jednotlivými lovci a množství té potravy bude definovat, která strategie je výhodnější, jestli každý si pojede sám na sebe a ten, kdo nic neuloví, bude mít smůlu, nebo naopak spolupráce bude přinášet větší, stabilnější energetický zisk.
Konkrétní příklad, co uvádějí autoři studie, že sníst takového buvola zabere poměrně hodně času, takže když je čas, tak si ho uloví ten lev sám.
To se bude lišit případ od případu, protože zrovna v případě toho buvola záleží na tom, jak je velký, jak rychle dokáže ten lev sežrat, jestli ho bude muset potom bojovat s dalšími zvířaty, třeba s hyenami, které můžou toho lva odehnat. Takže ta každá ta strategie bude vycházet z mnoha faktorů a parametrů na tom daném konkrétním místě a adaptace bude vznikat pro každého toho dravce samostatně.
Mě to evokuje teď to cestování na Buriana, jestli třeba máte možnost jako potkávat někde v těch severských zemích nějaké lovce?
Jo, tak třeba na Fárských ostrovech se loví velryby. Loví se velryba většinou jedna za rok, tak se oni všichni vesničani se sejdou, udělají takový masakr, zabijou tu velrybu a celou si ji rozeberou úplně do posledního součástky a naplní si tím své zásoby a to jim vystačí na velmi dlouhou dobu. Je to velmi kolektivní činnost, to by se nedalo dělat jinak. A pak jsou Japonci a někdy taky Norové nebo Islanďani, kteří ty velryby zabijí ve velkým a prodávají je z úplně jiných důvodů, takzvaně jako biznis, a tam potom je to vlastně úplně jiný druh, takový to zabíjení pro radost, což mají i některý, údajně to mají i snad norci, nebo nějaké takové zvířata, který zabíjejí pro radost, nezabíjejí jenom teda z nutnosti. Jo. Když už by se měli teda zabíjet nějaký zvířata, tak s velkým citem pro situaci. Už jenom kvůli té zájemnosti, o které jsme předtím mluvili.
Ale co když ten vlk si o sobě myslí, že on chytne, uloví jenom tu poslední mršinu, která se tak jako za tím stádem plahočí, jo, a ví, že s tímhle by se nepochlubil.
No ne, ale právě těm slabším jedincům se ten lov ve skupině může vyplatit. I ten slabý jedinec tím, jak přispívá k tomu lovu, může přispět významně, protože například zabrání té kořisti v útěku určitým směrem. Takže i té smečce se vyplatí mít nejrůznější jedince, tak jako ve fotbalovém družstvu se vyplatí mít nejenom útočníky, ale taky obránce. A společným dílem dosáhnou svého cíle a v lidské společnosti se, myslím, chováme velmi podobně.
Já jsem někde četl, že to vlastně analýzu, v čem je výhodný lovit ve smečce, a ta výhoda je taková, že nebo v těch skupinách, že ten přísun té potravy nebo té energie je relativně stabilní. Může být nižší, než když by ten nejschopnější lovil sám, ale zase on bude mít problém udržet ten stabilní přísun prostě té potravy, když to v té smečce přísun potravy je stabilní. A když půjdete potom cestou tady odsud, já nevím, jestli můžeme jmenovat, ale třeba nevím, do Lidla, do Billy nebo do Kauflandu, tak tam máte exemplární případ toho, jak vlastně spolupráce ve skupině generuje velmi stabilní přísun potravy.
Jste mě připomněl filmový dokument o fiktivním supermarketu,
jo.
Jak se tam všichni hnali.
Český sen. Oni se tam všichni hnali jako jedinci. Tam nešlo o žádný kolektivní lov. Tam došlo k těm strašlivým konfliktům, protože každý lovil sám za sebe a chtěl si urvat pro sebe.
Jak ale to je vlastně s časem zvířat v přírodě? Těžko asi vědomně vnímají čas. Jak je tam tohle hledisko času zabudováno do té strategie lovu?
Pro živé organismy čas běží jinak na polárním kruhem, kde teď bude půl roku tma. Ve srovnání s organismy, které žijí v mírných pásmech, případně na rovníku, a ten teplotně světelný rytmus neuvěřitelně silně ovlivňuje aktivitu zvířat. Takže ovlivňuje aktivitu kořisti i toho predátora, dravce. A souhrou těchto dvou fenoménů časových s fenoménem rozmnožování, protože samozřejmě, jaké jsou různé fáze rozmnožovací a případně migračních, vzpomeňte si na tahy bizonů na severoamerickém kontinentu, vzniká potom komplikovaná časoprostorová struktura, ve které se pohybují jak ty oběti, tak ti dravci a musí se snažit to nějak optimalizovat. A právě zajímavé je, že se dá vytvořit jakýsi obecný model, který je potom dost platný pro nejrůznější specializované případy, kdy se dá ukázat, že v těchto souhrou všech těchto faktorů navzájem, chování kořisti, chování toho útočníka, predátora, vzniká jakási stabilní síť vztahů, která je ku podivu potom už má takový charakter zase skoro genetického kódu, že se do toho nedá zasáhnout. Tomu se říká evolučně stabilní strategie, že vlastně, když by někdo chtěl změnit chování toho systému, tak už vlastně nemá šanci. Představme si, že by indiánské kmeny, které loví, očekávají tah bizonů a v určitém období vědí, tady ty bizoni potáhnou tudy. Ale jakmile se ustálí ta strategie toho, že musí i ty indiáni táhnout a na ty bizony si na tom místě počkat, tak ta strategie vybudování ohrady nebo teda valu už je neuskutečnitelná.
Když jste mluvil o tom čase a prostoru, já pořád vidím rybáky, jako ty ptáky. Protože na Islandu, kam jezdím, tak tam ty rybáci jsou hodně koncentrovaní, ale oni za ten rok nalítají 80 000 kilometrů. Prostě se vydají do Antarktidy a to ještě lítají v Afriky, do Jižní Ameriky a tak se to prodlužují. A je to pravidelný proces, který se pořád opakuje. A když se mluvím o prostoru, tak já si představím tenhle ten prostor, protože oni za ten život nalítají asi třikrát jako na měsíce zpátky, když se to pak spočítá.
Není důvod, proč vydávat tolik energie a mít hnízdiště prostě takhle daleko, ale ustavilo se to takovým způsobem, že vlastně se to neustále opakuje a udržuje.
Ty migrační trasy jsou neuvěřitelně stabilní po tisíce let. Na druhé straně mám dojem, že ornitologové přicházejí i na to, že také jsou plastické a že i migrující populace jsou schopné ty vztahy měnit, ale ten příklad rybáků je dobrý, ti prostě si to mohou dovolit. Když někdo prostě má velký zdroj energie a ryb v oceánu je dost, takže ten rybák po cestě se opravdu celkem neomezeně může zásobovat neomezeným množstvím potravy a de facto to jeho tělo je raketa. Takže když někdo má takovou výbavu, proč by si necestoval po světě? Když někdo leze s šesti nohama od zrnička písku k zrničku písku a hledá někde nějaký zbytek potravy, tak to je úplně jiný život.
Tak jsme dnes díky rozhlasové laboratoři získali takový plastický obrázek, pohled nejenom na strategii lovu ve skupině, ale také na tu, jak říkali mi hosté, stabilní síť vztahů. Takže tu přeji, ať máte jakkoliv velkou, řeknu, uvozovká smečku, jakkoliv jsme slabí nebo silní. Děkuji všem posluchačům, že si udělali čas na rozhlasovou laboratoř a svým hostům. Dnes tu byl rostlinný fyziolog Viktor Žárský.
Naschledanou.
Molekulární biolog Petr Svoboda.
Naschledanou.
Hudebník a spisovatel Jan Burian.
Naschledanou.
A herečka Lenka Kočišová.
Naschledanou.
Martina Mašková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.